Mākslas nams Rēzeknē ir vieta ar tai piemītošo īpašo auru, brīnišķīgo akustiku un interesanto vēsturi. Ēkai, ko pirms 100 gadiem toliek pilsētas nomalē, būvējis tirgotājs Vorobjovs, ir viens stāvs. Tās fasādi kā smalkas mežģīņas rotā bagātīgi kokgriezumi. Pašu namu ieskauj ābeļdārs un kalts metāla žogs.
Šeit ir dorze pļovus, un tad tur ģimeņi uzceļ savu privātu moju.
Kā atklāja mākslas nama darbiniece Ināra Jackovska, šī koka nama vēsture cieši saistīta ar Latvijas un Rēzeknes vēsturi.
Vikentijs Vorobjovs bija mojas saimnīgs. 50. Gadi, kamēr nav uzcelts pedagoģiskīs institūts, tie bija pedagoģiskā skola, tad var sacīt, ka tie ir sokušās Rēzeknes augstskoli tamā mojī. Tad skolotoja nu šaņi saizīt, kā laikā tie ir hospitālis. Tad laimīgā kortā nesabombardētamā šīs 4. Gada leldiņās, kad lielā postiešanā. Kad ceņģelītis pīskotai tu sātu uzreiz pēc skarā, kādu brīdi tie ir kopmītnes, tad ir tuberkulozes dispansers, nu nevis palātas, bet orstu kabineti, laboratorijas, ja. Nu un tad ilgus godus, kā arī ikdienā tāt pilsētnieki nosauc, vainkamats, padomju armijas skara komisariāts.
Diemžēl biežā ēkas izmantotāju maiņa gandrīz pilnībā iznīcināja lielisko tās iekšējo iekārtojumu. Un tikai 1995. Gadā, kad to iegādājās Rēzeknes mākslas koledža, tagad Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskola, sākās skaistā nama atdzimšana. Kā atklāja Ināra Jackovska, pateicoties studentu un pedagogu pūlēm, tirgotāju savrupmāja atguva savu sākotnējo izskatu.
Graznīgi grīsti, katrā zālīca tā lustra, pūdiņu krosņis senos. Ir tāds porsiegums, ka sazaglobošos nav porvastas vai nav sabrukušas.
Jāpiezīmē, ka koka parkets katrā telpā ir savādāks, un tā atjaunošana tāpat kā citi mājas restaurācijas darbi ilga nevienu gadu vien.
Mokslas skolas studentiem bija labs praksijas darbs. Garas stundīs gan te puiši pavadījā, ropojoti visu precīzi salīkot, tā kā puzlītiņā, nu kas tam detaļas jau gotovas. Ir veidoja šos rakstiņus. Mēbelis ir arī studentu veikums. Koka mežģīņas apkārt mūsu mojai pilūgim tieši, par ko tā vienmēr ciemiņi prīcojās, īpaši skandināvi pīviešu uzmanību.
Apmeklējot mākslas namu, turisti un mākslas cienītāji ir sajūsmā par vēsturiskās ēkas izsmalcināto skaistumu. Taču arī nama piepildījums ekspozīcija Latgales glezniecība no Latgales kultūrvēstures muzeja krājumiem ir nemazāk interesanta.
Šobrīd visas telpas ir pilnas ar mokslu. Nu, četras lielākos zālis, tad vēl ir, mēs pat gaitinīšus izmantojam. Nu, tieši šajā zālē uzreiz runājam par Francisku Varslavānu, visa šī sīna Francisks. Šis lalīs zārus pat liekas tā neraksturīgs, pat Osvaldskai mākslinīgs pieguvoteica tiešām Varslavāns, nu, nav raksturīgs, jā. Tur blakus viļumainis klusā daba. Stanislavs Skreits, trīs darbiņi un trīs darbiņi Jakovs Beketovs. Par Beketovu tā cits rūkroks, viņš nākt no Pēterburgas iztīvuķējas mākslas akadēmijā. Latgales mākslinieku kopa, tā īsaučās, tā arī mūsu sviesturiši gromatā raksta, vot tas pats Tomašīckis, šī tad bija jauniņa puiša raizeņi, Tomašīckis, Gailis, Zirnis, Kalvāns, Egle, īnu raizeņis izdūmājas brauksim plenēros uz Eiropu, tad jūstājas izstādis raizeņi parodam, tad Rēgā.
Viena zāle mākslas namā veltīta Latvijas Mākslas akadēmijas profesora, ilgadējā Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas direktora, triju zvaigžņu ordeņa virsnieka, Latgales patriota Osvalda Zvēselnieka radošajai darbībai. Ināra Jackovska uzsver, ka bez šī cilvēka ļoti iespējams, ka nebūtu ne tikai mākslas nama, bet arī šīs ēkas vispār. Mākslas nams viņa rūpju un prieka bērns. Nams, kas atjaunots un piepildīts ar kolēģu un studentu palīdzību. Pavisam nesen mākslinieks Rēzeknes pilsētas goda pilsonis Osvalds Zvēselnieks guldīts zemesklēpī.
Nu tāds viņš mums bija. Krosains, krāšņis. Dažreiz man pajautā, kur viņš tādu oranžo redz, kur viņš tādu violeto redz. Skaisti, ka mākslinīkam tāds skots, tāds ir jo rūkroksts.
Savukārt mākslas nams pirms 13 gadiem iekļauts valsts nozīmes koka arhitektūras pieminekļu sarakstā. Šobrīd tā ir ne tikai unikāla ēka, kas liecina par seno koka apbūvi Rēzeknes pilsētā, bet sava veida kultūras saliņa, kuru apmeklē gan mākslinieki, gan studenti, gan pilsētas viesi. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.